και με τη χάρη του Κυρίου μας θα ομολογήσω τον Κύριο. Το μεγαλύτερο κήρυγμα είναι η ομολογία, αλλά είναι και δύσκολη η ομολογία. Πρέπει να πω ορισμένα πράγματα και ορισμένα πράγματα δεν πρέπει να πω. Τα εσχρόνια εσύ και λέγει θα τα βγάλω, Γιώργο. Δεν θα πω τα πράγματα, έτσι, για να είμαστε εξηγημένοι. Η ζωή μου, αδελφή, είχε μια διακύμαση και θα αποφύγω μερικά πράγματα που δεν είναι καλά τα λέω. Πότε θα διαβάσω δύο εδάφια. Και μετά, με τη χάρη του Κυρίου, λοιπόν, από τη σελίδα 1017, Α' Κορινθίους, από το 15 κεφάλαιο, σας φανερώνω δε αδελφοί το Ευαγγέλιο, το οποίο εκήρυξα προς εσάς, το οποίο και παραλάβατε, εις το οποίο και είσαστε, δια του οποίου και σώζεστε. Τι είναι η τρόπο σας εκήρυξα αυτό, αν φυλάτετε αυτό, εκτός εάν επιστρέψατε ματέως, διότι παρέδωκα σε εσάς εν πρώτης, εκείνο το οποίο και παρέλαβον, ότι ο Χριστός απέθανε δια τας αμαρτίας ημών, κατά τας γραφάς, και ότι ετάφη, και ότι ανέστη την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Πέθανε κατά τας γραφάς και ανεστήθηκε την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, για να δικαιώσει, αδελφοί, εμάς. Γεννήθηκα το 1937, 8 Μαρτίου, σε μια προσφυγούπολη, την Κεσαριανή, από γονείς μικρασιάτες, καταστραμμένους. Η μεγάλη προσφυγιά της Μικράς Ασίας του 1922, σε μία παραγκούλα μικρή στην Κεσαριανή, εκεί γεννήθηκα. Πολλές φορές αναρωτήθηκα και όταν είχα τη μητέρα μου, η μητέρα μου ήταν από το Αϊβαλί και ο πατέρας μου ήταν από την Τραπεζούντα της Μικράς Ασίας, του Πόντου. Γιατί, μαμά, λέω, γεννήθηκα εδώ μέσα? Και θυμάμαι, αδερφή, όταν έβρεχε, πιο πολύ βρεχόσουν απ' έξω παρά όταν ήσουν μέσα στο σπίτι αυτό. Και η μάνα μου, θυμάμαι, έβαζε ντενεκεδάκια, έβαζε αυτό και έτρεχαν τα νερά, θυμάμαι, από το πισόχαρτο. Λέω, γιατί γεννήθηκα εδώ μέσα, του λέω. Αχ, παιδάκι μου. Φύγαμε τότε κυνηγημένοι, χιλιάδες άνθρωποι από τη Μικρά Ασία, τη σημερινή Τουρκία εννοούσε. Και μου έλεγε την ιστορία. Άλλα καταλάβαινα, άλλα δεν καταλάβαινα. Βέβαια, όταν μεγάλωσα, κατάλαβα γιατί είχα γεννηθεί σε αυτή την προσφυγούπολη. Μεγάλωσα μέσα σε δύο πολέμους. Το 40-41 κηρύχθηκε ο Ελληνοαλβανικός πόλεμος και μάθησε, θυμάμαι, ο πατέρας μου και πήγε στην Αλβανία να πολεμήσει τότε με το στρατό. Και αφού τελείωσε ο Παγκόσμιος Πόλεμος, μετάξε ο Εμφύλιος Πόλεμος, που στην Κεσαριανία έγινε το μεγάλο παντιρντί που λέγανε. Θυμάμαι τα πτώματα, τους σκοτωμένους που δρασκέλιζα και τα όπλα τα οποία μάζευα πιτσιρίκος σε ένα υπόγειο που είχε η μάνα μου. Από αυτούς που είχαν σκοτωθεί, θυμάμαι τα πτώματα, γεμάτο πτώματα ήταν. Αυτά εγώ έζησα παιδί. Ούτε κομπιούτερ είχα την εποχή εκείνη, ούτε υπήρχαν αυτά που λέτε σήμερα και τα παιδάκια και παίζουν με τα τηλεφωνάκια. Εγώ έπαιζα με όπλα. Ήξερα καταρχήν όλα τα όπλα. Μπορούσα να σου πω αυτό το όπλο τι είναι και εκείνο το όπλο τι είναι. Σφαίρες, ολόκληρες ντενεκέδες μάζευα σφαίρες. Μέχρι όλμους άσκαστους. Πολεμικό υλικό. Και εγώ έπαιζα με αυτά τα πράγματα. Όχι μόνο εγώ, όλα τα παιδιά της ηλικίας μου. Παίζαμε με όπλα. Πώς δεν σκοτώθηκα? Αυτό το είδα αργότερα γιατί δεν σκοτώθηκα, διότι έχω ένα τραύμα εδώ στο πόδι από μια χειροβοβίδα ιταλικά, την οποία βάλαμε και σκάσαμε για να δούμε τον κρότο που θα κάνει. Γιάννου κοπήκαν τα χέρια, τώρα του φάγε το μάγουλο εδώ και εμένα με πήρε, θυμάμαι, στο πόδι. Το οποίο το σημάδι το έχω ακόμα εδώ πέρα. Δεν σκοτώθηκα διότι με είχε προγνωρίσει και με είχε προορίσει αδελφή ο Κύριος. Γι' αυτό και δεν σκοτώθηκα. Θυμάμαι όταν τελείωσε ο εμφύλιος πόλεμος, γυρνάγανε η αστυνομία να μαζεύει τα όπλα, διότι είχαν μάθει τα όπλα που τα οποία είχαμε εμείς πάρει στα σπίτια μας. Είχαμε οπλισμό, γερμανικός, ιταλικός και αγγλικός ήταν. Μάουζερ και Μάνικερ, θυμάμαι, γερμανικά όπλα, τα οποία είχαν οι Ελασίτες στην εποχή εκείνη. Σκοτωμός, σας λέω, τα πτώματα ήταν στο ριδόν εκεί πέρα, τα οποία μάζευε ο Δήμος και πήγανε στον Κεσαριάνη επάνω και τα θάψανε σε ένα κενοτάφιο που είναι και σήμερα θαμμένοι αυτοί όλοι. Γύραγε η αστυνομία και μάζευε τα όπλα, λοιπόν. Και θυμάμαι όταν ήρθε στο σπίτι μας, η μάνα μου δεν ήξερε τίποτα και εγώ έβγαζα τα όπλα από το υπόγειο και τα παρέδινα. Από τον οπλισμό έχω κρατήσει μόνο ένα γερμανικό κάνιστρο, το οποίο το έχω μέχρι σήμερα. Αυτό δεν το έδωσα. Για να το βλέπω και να θυμάμαι τα παιδικά μου χρόνια. Το γερμανικό κάνιστρο, αυτό το έχω ακόμα στο σπίτι. Αυτή ήταν η ηλικία μέχρι, θυμάμαι, που πήγα και σχολείο ξυπόλυτος, δεν είχα το παπούσια να φορέσω, ούτε τσαγκαρέ υπήρχαν, τίποτα δεν υπήρχε τότε. Ερήπια, μόνο ερήπια έβλεπες. Και θυμάμαι που πήγα σχολείο το 1945, ξυπόλυτος θυμάμαι πήγα. Είχα μάθει να περπατάω ξυπόλυτος. Όταν μου βάλανε παπούσια, νόμιζα ότι με είχαν πεταλώσει. Πώς πεταλώνουν τα άλογα και μπορεί το άλογο να περπατήσει, έτσι και εμένα τα παπούσια δεν μπορούσα να τα βάλω. Και τα πέταγα, θυμάμαι. Και θυμάμαι που είμαι η δασκάλα, άλλη φορά ξυπόλυτος μου λέει: Δεν θα τη σχολείο, μου βάζανε παπούσια. Εγώ είχα μάθει ξυπόλυτος. Πάταγα την πρόκα και η πρόκα στράβωνε. Γυαλιά σπασμένα πάταγα, οτιδήποτε, τα πόδια μου δεν πάθανε τίποτα. Από κάτω είχαν γίνει τσαρούχια, από κάτω είχαν γίνει. Οι πατούσες είχαν γίνει τόσο πολύ, αδελφοί. Μετά το 1900 θα πάω τώρα προς το 54-55. Εκείνη η ηλικία, η δύσκολη ηλικία, 16, 17, 18, 19 και πήγαινε προς το 20. Ήτανε η ηλικία, η εφηβική που λέμε, που την εποχή εκείνη, αδελφοί, τα μίλια κακά που είχαμε τότε εδώ η Ελλάδα, μετά τον πόλεμο και τα ερείπια, ούτε εργασίες υπήρχαν, άρχισε σιγά σιγά να περπατάει ο κόσμος κάπως και να... Όσοι θυμούνται αυτή την ηλικία και τη χρονολογία του 54 και του 55, άλλοι μπορεί να μην είχαν γεννηθεί κιόλα. Δύσκολα χρόνια. Και τότε από την Αμερική ερχόντουσαν τα τραγούδια της εποχής εκείνης του rock and roll, ιδιαίτερα θυμάμαι με τον Elvis Presley, που εμένα με βρήκε σε αυτή την ηλικία που σας είπα, μεταξύ 17 χρονών 18. Με τους ξέφρενους ρυθμούς, με τους teenagers, με τους χορούς και τα χοροδιδασκαλία που όλοι είχαμε εμπνευστεί τότε, γράφανε, θυμάμαι, και εφημερίδες. Ο χορός του διαβόλου, λέγανε, που έχει ο ξέφρανος χορός, η ξέφρανη ρυθμή. Και πράγματι, όταν άκουγες τους χορούς αυτούς, μέσα το μυαλό σου στροβίλιζε και πεθαμένος να ήσουν να σηκωνώσουν αόρθιος. Τόσο πολύ διεγερτικός ήταν αυτός ο ήχος του rock and roll. Rock and roll σημαίνει βράχια τα οποία αναποδογυρίζουν. Rock and roll. Αναποδογισμένα βράχια που γυρίζουν. Αυτό σημαίνει. Με ινδάλματα, όπως ήταν ο Πρίσλεϊ ή άλλοι τραγουδιστές, Και εμείς όλη τη νύχτα με τα jukebox της εποχής εκείνης, με τους δίσκους τους μικρούς των 45 στροφών, κάναμε διαγωνισμούς ποιος θα χορέψει καλύτερα και ποιος θα βγει πρώτος. Εγώ καταγινόμουν με αυτούς τους χορούς. Συνάμα αθλόμουνα κιόλα. Πού έβρισκα αυτή τη δύναμη, αν δεν μπορώ να την καταλάβω. Και αθλούμουνα στο στίβο, ήμουν ένας καλός αθλητής, το 52 με το 53, διαγραμμένος στα κατάστοιχα του ΣΕΓΑΣ, στη Βαλκανική ομάδα, από τους καλούς αθλητές ήμουνα, έτρεχα 800 και 1500, σε καλούς χρόνους της εποχής εκείνης, εγώ τάξη μέσα στο στάδιο, με βραβεία και με κύπελα, αλλά ήμουνα και χορευταράς. Διάλεγα κοπελίτσες του γυμνασίου και χόρευα μαζί τους με διαγωνισμούς ποιος θα έρθει πρώτος, το καλύτερο ζευγάρι, και θυμάμαι στην Κεσαριάνη μέσα με ένα από τους καλύτερους χορευτές της εποχής εκείνης. Υπήρχε και αμαρτία, στην οποία δεν θα αναφερθώ βέβαια. Υπήρχε και σαρκολατρία, υπήρχε εγωισμός, υπήρχε υπερηφάνεια. Θυμάμαι και τον Νίκο τον Μαστοράκη που ερχόταν εκεί και μας έκανε τους διαγωνισμούς. Μιλάμε τώρα για δεκάδες και για πολλά ζευγάρια. Με τα τσουμπόξ είχαμε δύο μεγάλα κέντρα, του Τσόρη και του Τριανταφυλόπουλου, και που είναι σήμερα το Σκοπευτήριο της Κεσαριανής, και κάναμε διαγωνισμούς. Θα σας πω ένα μικρό περιστατικό να δείτε αν ο Χριστός άλλαξε τη ζωή μου, όμως, αδερφοί. Αυτό θα το προχωρήσω και θα δείτε μετά. Είχα μία παρτενέρ με την οποία χόρευα με αυτήν μόνο. Μια κοπελίτσα όμορφη, κοκκινόξανθο μαλλί, με ωραίο σώμα, δυνατό, η οποία ήταν ακριβώς η ντάμα που μου άρμοζε για να χορέψω το χορό αυτό που ήθελα. Έπρεπε και η παρτενέρ να είναι καλή χορεύτρια για να μπορεί να με βοηθάει, γιατί ήταν δύσκολος χορός, ήταν σαν να γυμναζόσουνα. Χορός γυμναστικής ήταν. Με ευλίγιστο σώμα και δυνατό. Τα χρόνια όμως περνάγανε τα χρόνια. Στην οικογένεια μου μέσα ήμασταν δύο αγόρια και ένα κορίτσι. Έχω έναν αδερφό μικρότερο από μένα 4 χρόνια, ο οποίος είναι πρίτανης του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων. Αυτός έφυγε με υποτροφία στην Αμερική και θυμάμαι είχε καθηγητή τον Αντρέα Παπαντρέου στο Yale College. Δυνατός μαθητής, πρώτος στο οκτατάξιο γυμνάσιο της εποχής εκείνης, του 20 μαθητής, τον οποίον στείλανε με υποτροφία. Ο αδερφός μου σήμερα τον στέλνει το κράτος, σε όλα τα κράτη στέλνει τον αδερφό μου, διότι είναι βυζαντινολόγος ιστορικός και σήμερα έχει την έδρα στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων. Αυτός είχε γνωρίσει τον Κύριο από μένα πιο μπροστά. Είναι το 41 γεννηθής ο αδερφός μου. Και μου μίλαγε για τον Χριστό. Μου μίλαγε για το Ευαγγέλιο. Όμως αρφή την εποχή εκείνη πίστευα σε άλλα πράγματα, ιδιαίτερα είχα ασχοληθεί με τη θεωρία του Μάρξ. Λόγω της γενέτειράς μου της Κεσαριανής, εκεί που γεννήθηκα, επηρεασμένος και από τα γεγονότα του εμφυλίου πολέμου, ήμουνα αριστερών αρχών με τον Μάρξ και με τον Έγκελς. Ήξερα τη θεωρία απ' έξω. Το Ευαγγέλιο το έλεγα το όπιον των λαών. Εκείνος όμως μου μίλαγε ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι, ότι πρέπει να γνωρίσεις τον Χριστό μέσα στη ζωή σου. Μου μίλαγε ο αδερφός μου, ήταν ευαγγελικών αρχών, ήταν και κήρυκας του Ευαγγελίου της Ευαγγελικής Εκκλησίας που πήγαινε. Τον αγαπούσα τον αδερφό μου, το σεβόμουν και όλα, Αν ήταν από μένα μικρότερος, κούναγα το κεφάλι μου. Και θυμάμαι με πήγαινε δύο-τρεις φορές, με είχε πάει στην Ευαγγελική Εκκλησία. Εγώ όπως πήγαινα, ερχόμουν και όλα πίσω, δεν είχα ασχοληθεί. Ούτε, για να μην του χαλώ το χατήρι πήγαινα μαζί του, αλλά δεν έπαιρνα και τίποτα. Αυτό ήταν το 58. Το 58 που πήγα στρατιώτης. Παρουσιάστηκα στην πάτα του τεχνικού σώματος. Και με στείλανε να γίνω υπαξιωματικός, να γίνω λοχίας. Εκεί θυμάμαι όταν πήγα στο στρατό, αδερφή, στην ώρα της ορκομοσίας. Γι' αυτό λέω ότι ο Θεός με φύλαξε από πολλά πράγματα. Αργότερα βέβαια τα είδα και τα κατάλαβα, διότι μέσα στην ορκομοσία εκεί ήταν τρία τάγματα. Και ήρθε, θυμάμαι, ένας ιερέας και μας μοίρασε καινές διαθήκες. Και μέσα σε όλο το στράτευμα, που αν με βλέπανε και με πιάνανε, αδερφέ, πρέπει να με κάνουν αληφή, να με δέρουν και μέχρι σήμερα. Πήρα την Καινή Διαθήκη και φώναξα δυνατά ενώπιον πάντων. Και τούτο το Ευαγγέλιο, το όποιον των λαών, ήρθε μέσα, λέω, στο στράτευμα και πήρα την Καινή Διαθήκη ενώπιον πάντων, τη δίνω μία και την πέταξα. Κανένας δεν με είδε, κανένας δεν με άκουσε. Πώς είναι δυνατόν, πώς είναι δυνατόν. Πέταξα την Καινή Διαθήκη και φώναξα δυνατά ότι αυτό είναι το όποιον των λαών που κοιμίζει τον κόσμο και ήρθε και μέσα, λέω, στο στράτευμα. Άντε, λέω, από εδώ και το πέταξα. Αυτό έγινε το 1958. Το 1960 απολύθηκα. Όταν απολύθηκα όμως, αδελφή, ήρθα σε ένα μεγάλο δίλημα. Ποια θα είναι η ζωή μου. Δουλειά δεν είχα. Ετοίμασα τα χαρτιά μου να πάω στη Γερμανία σαν μετανάστης και να εργαστώ εκεί πέρα. Τη δουλειά δεν είχα. Ήρθε όμως, αδελφή, ο Κύριος το 60 μέσα στη ζωή μου. Ο αδερφός μου ξαναμίλαγε πάλι. Κοίταξε, μου λέει, να γνωρίσεις τον Χριστό μες στη ζωή σου, αδερφέ μου, για να, τα πράγματα να πάνε καλά. Μέχρι τώρα, λέει, τι πέτυχες με αυτά που κάνεις και με αυτά που σκέφτεσαι και με αυτά που λες. Και άρχισα σιγά σιγά η καρδιά μου να μαλακώνει και άρχισα να μπαίνω κι εγώ μέσα στην Ευαγγελική Εκκλησία το 1960 σε ηλικία 23 χρονών. Και πράγματι ήμουν σε ένα αδιέξοδο εκείνη την εποχή. Ήδη ετοίμαζα τα χαρτιά μου, σχεδόν τα είχα ετοιμάσει τα χαρτιά μου. Επλησίαζε ο καιρός που θα με καλέσουν να πάω στη Γερμανία. Μου πρότειναν το Βέλγιο, αλλά εγώ ήθελα τη Γερμανία καλύτερα να πάω. Ο Καραμαλής τότε έστερνε σοριδών τον κόσμο στη Ξενιτιά, στα Θρακορυχεία και στα χαλασμένα εργοστάσια της Γερμανίας, το οποίο και εκείνη τότε από τα ερείπια και εκείνη τότε έβγαινε. Ο Αντενάουερ είχε κάνει μια σύσκεψη με τον Καραμαλή, δεν του δώσε τα χρήματα που πέρα δώσει σε αποζημιώσεις του πολέμου και έστειλε τον κόσμο να δουλέψει εκεί πέρα. Αυτά τα ξέρω πάρα πολύ καλά. Σκλάβοι στην Ξενιτιά. Όποιος ζήσει και όποιος πεθάνει. Εγώ ετοιμαζόμουν να φύγω. Και εδώ βλέπω να επεμβαίνει ο Θεός μες στη ζωή μου, διότι μου είπε ο αδερφός μου, προσευχή σου, μου λέει, και να δεις, μου λέει, ότι ο Θεός είναι ζωντανός. Και λέω κι εγώ, ας γονατίσω μια μέρα να προσευχηθώ του. Και γονατίζω, αδερφή, στο σπίτι το πατρικό μου. Και όπως γονάτισα και μίλαγα, μίλαγα έτσι με μία γλώσσα κάπως παράξενη. Αν υπάρχεις και είσαι ζωντανός, εγώ σε επικαλούμε σήμερα. Το Χριστό, αδελφοί, το σεβόμουνα, ενώ τα πάντα βλαστήμαχα στη ζωή μου, είχα άσχημη γλώσσα. Το Χριστό τον έλεγα ανέμακτο επαναστάτη. Τι είπα να πει ανέμακτο επαναστάτη που τον έλεγα? Μίλαγα με αποκάλυψη. Όλοι χύσανε αίματα. Η Οκτωβριανή Επανάσταση του Λένιν, και έλεγα γαμάτικο να λέω, το στόμα μου πήγαινε ροδάνι. Ο Χριστός το παλικάρι, ο ανέμακτος επαναστάτης, έλεγα. Τα βάλε με το κεφάλιο που έλεγα πολλά και διάφορα. Ανέμακτο, μετά κατάλαβα αυτό που έλεγα τι σημαίνει ανέμακτος επαναστάτης. Ότι άλλοι χύσανε αίματα άλλων, ο Χριστός έχισε το δικό του αίμα. Και την ώρα που προσευχόμουν και έλεγε το στόμα μου, η πόρτα ήταν πίσω. Και αισθάνομαι κάποιος να μπαίνει μέσα στο δωμάτιο. Ενώ δεν έβλεπα την πόρτα ούτε την πετούγια πίσω, ο Κύριος με έκαμε να δω πίσω, που έστριψε η πετούγια, που κάποιος άνοιξε την πόρτα, άκουσα την πόρτα να τρίζει και κάτι βαριά βήματα να μπαίνουν μέσα. Μπαπ, μπαπ, άκουσα και τα βήματα. Δεν έβλεπα κανέναν, ναι, αλλά αισθάθηκα ότι αυτός που μπήκε μέσα ήταν γιγάντιος, ήταν δυνατός, εξουσιαστής. Εγώ πάγωσα. Μέλουσε, θυμάμαι, κρύος υδρότας. Και ήρθε αυτός από πάνω μου και με δρασκέλισε. Και ήμουν ανάμεσα στα πόδια του αποκάτωγο. Και έβαλε τα χέρια του επάνω στην πλάτη μου. Και κάτι σήκωσε από την πλάτη μου, κάτι βαρύ που με πίεζε, η αμαρτία. Και μόλις πήρε το φορτίο από πάνω μου, εγώ ανάσανα, έγινα άλλος άνθρωπος, άγξα και γέλαγα, άγξα και έκλαιγα και χαιρόμουνα και δόξαζα. Δεν ήξερα τι είναι αυτό. Η σωτηρία μου ήταν, αδερφή. Δεν ήξερα. Από Ευαγγέλιο λίγα πράγματα γνώριζα, τίποτα σχεδόν δεν ήξερα. Αλλά είδα όμως ότι, και άκουσα τη φωνή που μου είπε, τα θυμάμαι μέχρι σήμερα. Αυτά είναι ανεξίτηλα πράγματα. Ούτε σβήνονται, ούτε χάνονται. 1960. Εάν εσύ μείνεις στο λόγο μου, εάν υποταχθείς το θέλημά μου το Άγιο, εγώ θα αναλάβω τη ζωή σου. Εγώ θα σε οδηγήσω. Εγώ θα σου αποκαλύψω και θα σου φανερώσω. Εάν εσύ υποταχθείς και μείνεις στο δικό μου το θέλημα. Τα λόγια αυτά, αδερφοί, τα άκουσα πάρα πολύ καλά. Αυτός που μου μίλαγε ήταν ένας δυνατός, ένας ισχυρός. Ήταν ο ίδιος ο Κύριος. Και θυμάμαι όταν σηκώθηκα επάνω, λες και κατέβηκα από ένα υπερπέραν. Μέσα μου ήταν κάτι το οποίο ποτέ, αδερφοί, δεν το είχα γευθεί. Διότι εγώ δεν αγαπούσα, εγώ ερωτευόμουν. Τις παρτενέρ και τα κοριτσόπουλα που με πλαισιώνανε και χόρευα, θυμάμαι, ποτέ δεν είχα αγαπήσει. Εγώ μισούσα. Εγώ είχα άλλα μέσα μου αισθήματα, τα οποία από εκείνη την ημέρα εκείνη, αυτά όλα μέσα μου εξατμιστήκανε. Μου έφυγε και το rock and roll, μου φύγανε όλα, αδερφοί. Να σκεφτείτε ότι ξέχασα να χορεύω. Δεν ξέρω να χορέψω πια. Εγώ ο καλύτερος χορευτής του rock and roll. Εγώ που τραγούδαγα και ήξερα όλους τους τραγουδιστές και όλες τις τραγουδίστες του κόσμου. Τα ξέχασα όλα. Φύγανε από τη ζωή μου όλα. ερχόντουσαν οι φίλοι μου και οι φίλες μου να μας πούνε και να μου πούνε ότι σήμερα ποιοι θα έρθουν και θα έχουμε διαγωνισμό και αυτά, και έλεγα δεν καταλάβαιναν τι μου λέγανε. Ακαταλαβίστηκα πράγματα μου λέγανε. Άλλαξε το ρουν μέσα στη ζωή μου. Ο Κύριος με είχε αναγεννήσει και μιλάμε για μία αναγέννηση που σήμερα θέλω να δω ποιοι είναι αναγεννημένοι και ποιοι δεν είναι αναγεννημένοι. Τι σημαίνει αναγεννημένος? Reborn στα αγγλικά. Τι σημαίνει το εδάφιο όσοι είναι Χριστό είναι νέο κτίσμα? Ποιο είναι το παλιό και ποιο είναι το νέο κτίσμα? Αυτά όλα ο Κύριος και μου τα ανάλυσε. Καταρχήν μου είπε ότι θα σε κάνω οξύνουν. Θυμάμαι τη λέξη αυτή και πήγα στο Δούι, θυμάμαι, και το ρώτησα τι σημαίνει η λέξη οξύνουν. Σε του λέω του πανεπιστημίου, σε και του λέω και γιατρό. Για ξέχισε μου, λέω, τη λέξη οξύνουν. Να έγραψα σε ένα χαρτάκι, θυμάμαι. Και πήγα και διαδόν και το ρώτησα. Δεν ήξερα ορισμένες λέξεις να τις εξηγήσω με στη ζωή μου. Θα σε κάνω, μου λέει, να εννοείς το λόγο μου. Και θυμάμαι που πολλού ξηράφι θα σε κάνει. Έτσι μου είπε εκείνη την εποχή, θυμάμαι. Εγώ από Ευαγγέλιο δεν γνώριζα. Εγώ ήξερα μόνο τη θεωρία του Μάρξ. Άλλαξε τη ζωή μου, αδερφή. Αγαπούσα όλους τους ανθρώπους. Ήθελα να τους αγκαλιάσω, να τους φιλήσω. Ντράπηκα να βγω στον δρόμο να σου πω, κάτι έγινε με τη ζωή μου. Αλλά θα με περάχανε και για τρελό. Αν μεταξύ, εγώ δεν γνώριζα αδελφούς και εκκλησίες. Στην εκκλησία που πήγαινε ο αδερφός μου, πήγαινα κι εγώ. Ερχόμαστε τώρα προς το 1962. Μόνο σε εκείνη την Ευαγγελική Εκκλησία πήγαινα και άκουγα διάφορα κηρύγματα. Δεν ήξερα αδερφούς. Δεν γνώριζα άλλες εκκλησίες. Και από αυτό το μισή λόγου δεν το συζητάμε καθόλου. Το 1962 ο Κύριος μου γνώρισε μια κοπέλα την οποία παντρεύτηκα. Ο πατέρας μου έφτιαχνε σπίτια. Και πήγαμε να φτιάξουμε ένα σπίτι. Το σπίτι της δούλας της αδερφής. Η μητέρα της ήταν Αρμένισσα. Είχε πάρει Έλληνα άντρα. Η Ρούλα είναι μισή Αρμένισσα και μισή Ελληνίδα. Από μάνα Αρμένισσα, από πατέρα Έλληνα. Και πήγαμε να φτιάξουμε το σπίτι αυτό. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι ένα κοριτσόπουλο 16 στα 17 έψελνε όλη μέρα στον Κύριο. Στη Γερμανία δεν πήγα διότι ο Κύριος άλλαξε τα σχέδια όταν μου είπε ότι εγώ θα αναλάβω τη ζωή σου. Ένας ο αδερφός ο ποιμένας Ευαγγελικής Εκκλησίας με έστειλε να σκάψω ένα κήπο το 1960 στα Σούρμενα, εκεί που είναι του Βασιλόπουλου σήμερα το σούπερ μάρκετ, ήταν τα δικηγορικά. Μια συνοικία, και με έστειλε σε έναν Ελληνοαμερικανό να σκάψω τον κήπο. Και μου είπε ο αδερφός, πας Ευαγγελία να σκάψω ένα κήπο. Λέω, πώς δεν πάω, του λέω. Γιατί δεν είχα δουλειά τότε. Εγώ από εργαλεία τέτοια ήξερα, εγώ από γκασμάδες και φτιάρια. Ο πατέρας μου ήταν οικοδόμος. Και πήγα πράγματι και έσκαψα τον κήπο του Ελληνοαμερικανού. Αυτός ήταν, φόραγε ένα τζιν παντελόνι και ένα καρό πουκάμισο. Έσκαψα τον κήπο, μου έδωσε ο αγαπητός αυτός ένα χαρτσινικάκι Και μου λέει και με ρώτησε εάν εργάζομαι και τι κάνω και πώς φτιάχνω. Με ρώταγε γύρω από τη ζωή μου. Του λέω, εγώ τώρα απολύθηκα, του λέω, από το στρατό. Ετοιμάζομαι, του λέω, να πάω, του λέω, για τη Γερμανία. Μου λέει, τι να πάω να κάνεις. Ή να δουλέψω εκεί πέρα, του λέω. Τι να κάνω, λέω. Δεν πάω για τουρισμό, πάω να δουλέψω, λέω. Μου λέει, γιατί δεν κάθεσαι εδώ. Το κοίταγα καλά, καλά. Λέω, αυτός θα συζήτηση θέλει, λέω, και με ρωτάει τα πράγματα. Λέω, γιατί, πού να δουλέψω εδώ. Δεν έχει δουλειά εδώ, του λέω, πάω και πάω στη Γερμανία, του λέω, πάω. Μου λέει, θες να σε βάλω εγώ σε δουλειά. Μου λέει, ποια δουλειά να με βάλεις. Στη βάση, μου λέει, εδώ μέσα. Πώς θα θέλω, του λέω. Πώς θα μου, του λέω, στη βάση. Λέει, αυτό είναι θέμα δικό μου, μου λέει. Έλα, μου λέει, αύριο. Τέτοια, μου έδωσε μια ώρα. Μια αμερικάνικη, θυμάμαι, κουρσάρα. Τα αμερικάνικα αυτοκίνητα, Cadillac, Plymouth, Pontiac, Buick. Ένα τεράστιο αυτοκίνητο, αυτός μέσα. Πάλι με το καρό που κάμισε και το παντελόνι, το τζιν. Όταν μπήκαμε στη βάση, όλοι του κάνανε τεμενάδες και όλοι το χαιρετάγανε. Τον κοίταγα καλά, καλά. Εγώ, να, χαιρετούρες, χαιρετούρες. Μέσα, όταν μπήκαμε στην πύλη, ήταν σαν να μπαίνεις μέσα στη Νέα Υόρκη. Αμερικανοί ήταν όλοι εκεί μέσα. Στρατιωτικοί. Με πήγε εκεί σε κάτι γραφεία, άπτες θα μίλαγε τα αγγλικά, όλοι του κάνανε τεμενέδες. Yes, sir, συνέχεια. Και να, η μέση έσπαγε και χαιρετούρες. Το κοίταγα εγώ, καρό που κάμισο, μπλε παντελόνι. Λέω, τι να πέσω εδώ πέρα, λέω. Και όλοι το χαιρετάνε, λέω, τι σόι αυτό είναι, λέω. Αδερφή, τι ήταν αυτός, ο επιτετραμένος γενικός επιθεωρής του ΝΑΤΟ. Επιτετραμένος σε όλες τις βάσεις της Ελλάδος ήταν αυτός, αδερφή. Μέχρι στα άδρα της Τουρκίας. Αυτός ήταν ο πρώτος, ο μέγας. Και όμως με ένα καρό που κάμισο και ένα παντελόνι λί. Έτσι έμαθα αργότερα ότι αυτός είναι ο γενικός επιθεωρητής όλων των βάσεων των Αμερικανών. Σκεφτείτε τι βάθημο έφερνε. Αλλά και τι απλός άνθρωπος ήταν. Ένα παλικάρι γύρω στα 45 χρονών ήταν. Φωτογραφίες, αποτυπώματα από εδώ με πέρανε, από εκεί με πέρνανε. Μου λέει μόνο, δεν πιστεύω να είσαι κομμουνιστής, όχι, του λέω. Αλλά εγώ μέσα μου είχα τη θεωρία. Όχι, λέω, δεν είμαι, λέω, τίποτα, δεν είμαι, του λέω. Εντάξει. Αγαπητοί αδερφοί, δεν πήγα στη Γερμανία, διότι έκατσα στη βάση 10 ολόκληρα χρόνια και δούλεψα εκεί. Μου λέει μόνο θα πας στο σχολείο, μου λέει να μάθεις αγγλικά, μου λέει. Λέω, θα πάω, του λέω. Και πράγματι πήγαινα στη νυχτερινή σχολή και μάθαινα αγγλικά. Έπιασα δουλειά στη βάση το 1960. Με έβαλε μέσα στην επιθεώρηση των πολεμικών αεροσκαφών, μέσα στην πίστα, με μια κοκάρδα φόραγα εδώ, και μου είπε το εξής. Δεν πρόκειται να σε πειράξει, μου λέει, κανένας. Έχω δώσει, μου λέει, τρεις διαταγές. Α, δεν του είπα, εσύ, να του πω. Εσύ με το καρό που κάμισο και τον μπλε παντελόνι, τι ρόλο παίζεις. Εκεί δεν το ρώτησα. Ούτε από τότε όμως και δεν το ξανά είδα αυτό. Α, λοιπόν, αδελφοί, ο Κύριος ρύθμισε τη ζωή μου, γιατί μου το είπε. Εάν θα μείνεις στο λόγο μου, εγώ θα αναλάβω τη ζωή σου όλη, μου είπε. Και πράγματι είδα το χέρι του Θεού δυνατό, διότι όλοι με σεβόντουσαν και κανένας ποτέ δεν μου κακομίλησε, γιατί αυτός είχε δώσει διαταγές υψηλές, αυτός άνθρωπος είχε δώσει, το οποίο το όνομα ούτε το ξέρω, αλλά και από εκεί την ημέρα δεθεί ούτε το ξανάδα. Το μόνο που έμαθα από μια γραμματέα, ότι αυτός ήταν ο επιτετραμένος των βάσεων σε όλη την Ελλάδα και στην Τουρκία, στα Άδανα. Τι βαθμό και ποιος δεν ξέρω παρακάτω. Αλλά ούτε με διέφερε. Αυτός όμως εγγυήθηκε με την πορεία της ζωής μου και τη δουλειά που κάνω. 1962. Φτιάχνουμε το σπίτι της αδερφής Νιβάρτ, της πεθεράς μου. Ευαγγελικών αρχών. Εκεί ζήτησα τη σύζυγό μου, παραπονιάστηκα και παντρεύτηκα το 63. Και αυτοί πηγαίνανε στην Ευαγγελική Εκκλησία, αυτοί πηγαίνανε στην Αρχιδιάδου, στο ανεφό το Μεταλλινό. μια οικογένεια μεγάλη. Ο πεθερός μου, η πεθερά μου, ο κουνιάδος μου, ο Ανδρέας ο Μπαμπάης και η Ρούλα. Εκεί οι αδελφοί γνώρισαν έναν ωραίο αδελφό, έναν Αρμένη, τον Εδουάρδο τον Μακαριάν, που αν σήμερα ξέρω τη γραφή, την ξέρω από αυτόν τον άνθρωπο. Πλήρης Πνεύματος Αγίου. Ένας Άγιος άνθρωπος που τέτοιον δεν είχα ξαναδεί. Ήξερε το λόγο πάρα πολύ καλά, ορθοτομούσε το λόγο και να σκεφτείτε, στην Ευαγγελική Εκκλησία μαντήλι δεν φοράγαν οι γυναίκες. Ακόμα και που θα επεκταθώ και στην αιώνου 70 στην Πεντηκοστή όταν πήγα. Ούτε και φοράγανε μαντήλι θυμάμαι. Κι όμως αυτός ο αδερφός έλεγε και κήρυτε ότι η γυναίκα προσευχομένη ή προφητεύουσα πρέπει να φοράει μαντήλι στο κεφάλι για τους αγγέλους. Εγώ από αυτό τον αδερφό το ακούσε αυτό. Έμαθα πολλά πράγματα από τον Λόγο του Θεού, από αυτόν τον άνθρωπο τον Άγιο. Σε όλους έκανε εντύπωση αδερφοί τα δόντια του. Αυτός για δόντια είχε μαργαριτάρια μέσα. Όλοι κοιτάγανε το στόμα αυτού του ανθρώπου όταν μίλαγε. Την εποχή που το γνώρισα εγώ, 62-63, αυτός πρέπει να ήταν γύρω στα 55 χρονών. Σήμερα αυτός ο άνθρωπος δεν υπάρχει, έχει φύγει για τον Κύριο. Και θυμάμαι τον ερώτησα μια φορά, γιατί ήμουνα και περίεργος άνθρωπος ήμουνα. Όλα τα έβλεπα και όλα τα πρόσεχα. Του λέω, αδερφέ Εδουάρδε, λόγω ότι η πεθαρά μου ήταν Αρμένησα, ερχόταν αυτός ο Αρμένης, τα πεθερικά μου και η Ρούλα από μένα είναι παλαιότεροι αδελφοί. Αυτοί πιστέψανε το 1956 στον Κύριο. Παλαιότεροι από μένα. Εγώ το 60, αυτή το 56. Ερχόταν αυτός ο αδελφός και κάναμε κατοίκον κήρυγμα, κατοίκον μαθήματα. Και θυμάμαι είχα ένα μολύβι και ένα χαρτί και έγραφα τις απορίες μου και έγραφα τα εδάφια για να τα μαθαίνω. Του λέω, αδερφέ, το στόμα σου, του λέω, μέσα είναι, του λέω τράπεζα. Πού τα βρήκες, λέω, τα λεφτά εσύ και έξε, λέω, τα δόντια, του λέω. Ήτανε δόντια φυτευτά, δεν ήτανε μασέλες, μπαίνουν και βγαίνουν. Το βράδυ τις βγάζουμε και τις βάζουμε σε ένα ποτήρι νερό και το πόδι τις καραβάζουμε. Ήτανε φυτευτά δόντια. Και μιλάμε φίλντιση. Σε, του λέω, μου λες ότι ήσουν τσαγκάρης, του λέω. Και το στόμα αυτό μέσα, λέω, περιουσία, λέω, πού τη βρήκες. Αχ, αδερφέ Ηλία μου, λέει, να σου πω την ιστορία. Λέγε, μου λέω, και εγώ ακούω. Το στόμα μου, μου λέει, αδερφέ, ντρεπόμουν να τα ανοίξω. Σάπια δόντρια, κούφια δόντια και λείπανε κι όλα. Η προσευχή μου ήτανε, Κύριε, φτιάξε μου τα δόντια μου να μπορώ να μιλάω για το όνομά σου. Αυτός ο αδερφός είχε σαν αποστολή να πηγαίνει και να μιλάει σε γυροκομεία, ιδιαίτερα σε αρμένικες οικογένειες. Και ξυπνάω, μου λέει, ένα πρωί, αδελφέ, όπου και να βρισκόμουν, η προσευχή μου αυτή ήτανε. Και μέσα στο λεωφορείο που πήγα και παντού που πήγαινα, Κύριε, το στόμα μου και τα δόντια μου, όταν ανοίγω το στόμα μου και μιλάω για το Άγιο όνομά σου. Ακούτε, αδελφιά, τα που σας λέω. Είμαι αυτόπτης μάρτυρας. Όχι μόνο εγώ, και όσοι τον έχουν ακούσει από τον Άγιο άνθρωπο. Και ένα πρωινό, λέει, σηκώθηκα και πλήθηκα και πήγα στον κατρέφτη και όπως πλαινόμουν και έκανα το στόμα μου, βλέπω μέσα, λέει, αδερφέ, καινούρια δόντια. Αμήν, αδερφή. Του είχε βάλει ο Κύριος το βράδυ καινούρια δόντια μέσα. Του είχε βάλει μέσα μαργαριτάρια. Αδερφή, έτσι κάνανε στο φως μέσα. Παίζανε μέσα. Του λέω, αδερφέ μου, του λέω, αυτό είναι θαύμα. Οφείλω, του λέω, να σε πιστέψω. Είσαι άνθρωπος του Θεού, του λέω. Τολμώ, λέω, να μην πιστέψω αυτά που μου λες. Ναι, αδερφέ Ηλία μου, λέει. Ακούτε, αδερφή, φυτευτά δόντια καινούρια. Το πιστεύομαι. Αμήν, αδερφή. Το 1964 γεννήθηκε ο πρώτος μου γιος, ο Σίμος. Το 64. Κατά συγκυρία, ο πεθερός μου έχει πάει στην Αθήνα να ψωνίσει και εκεί στην οδό Σεόλου του δώσαν ένα φεϊβολάν το οποίο μου το έφερε στο σπίτι. Επάνω έγραφε «Εκκλησία της Πεντηκοστής», δεν θυμάμαι, έκτος έβδομος όροφος που ήταν ψηλά, μέσα σας ανέβαινες, «Εόλου 70, κηρύγματα Ευαγγελίου» κτλ. Κτλ. Εγώ Πεντηκοστή δεν είχα ξανακούσει, εκτός από το Λόγο Θεού μέσα που διάβαζα στις Πράξεις των Αποστόλων την ημέρα της Πεντηκοστής. Στην Ευαγγελική Εκκλησία που πήγαινα υπήρχε η διδασκαλία ότι μαζί με την Αναγέννηση είχα λάβει και το Πνεύμα το Άγιο, και εγώ κοιμόμουν να πούμε ότι έχω και Πνεύμα Άγιο. Έτσι έλεγα, έτσι μου λέγανε, έτσι έλεγα. Βεβαίως ο Μακαριάν μίλαγε για δύναμη Πνεύματος Αγίου και μίλαγε ότι την ημέρα της Πεντηκοστής οι Απόστολοι 120 στο Ανώγιο βαπτιστήκαν με Πνεύμα Άγιο και λαλούσαν και ξένες γλώσσες. Λέω στον πεθερό μου, πάμε λέω την Κυριακή, λέω, να ακούσουμε από τους ανθρώπους αυτά που λένε. Και ξεκινάω, θυμάμαι αδελφή, μια Κυριακή και πάω στην Εόλου 70. Είναι το 1964, θυμάμαι και τις χρονολογίες. Και μου είχε δώσει ένα κοντρόλ διάβγεια. Ας είμαι 73 χρονών. Θυμάμαι τα πάντα. Εκεί βλέπω ένα νεαρό αδερφό, τον Λεωνίδα το Φέγκο, για πρώτη φορά τον είδα, να ανεβαίνει στον Άβωνα και να κάνει ένα ωραίο ευαγγελιστικό κήρυγμα. Αυτό που μου κάνει εντύπωση στη συνέχεια είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι την ώρα της προσευχής λαλούσαν ξένες γλώσσες. Κάτι που με εντυπωσίασε, θυμάμαι, και με παραξένευσε. Δεν είχα ξανακούσει ποτέ να λαλούν ξένες γλώσσες. Θυμάμαι μέσα στις πράξεις αυτό που έλεγε, «Επλήστης ανάπαντες Πνεύματος Αγίου και έριξαν να λαλούν ξένες γλώσσες καθώς το Πνεύμα το Άγιο έδινε σε αυτούς να λαλούν». Και όταν πήγα στο σπίτι αναρωτήθηκα και είπα στη Ρούλα, θυμάμαι, γιατί πήγαμε τον πεθερό, δεν πήγαμε ο οικογενειακός όλοι μαζί. Λέω, εμείς λέω, γιατί δεν λαλούμε τέτοια πράγματα που λέει εδώ. Αυτοί λαλούσαν ξένες γλώσσες. Εγώ λέω, δεν έχω λαλήσει ποτέ μου ξένες γλώσσες. Και εκεί τα πράγματα μέσα μου λίγο μπερδευτήκανε. Την άλλη Κυριακή, συγγυνεξή και τέκνης, ξεκινήσαμε όλοι να πάμε οικογενειακώς στην Εόλου 70. Πήγαμε αρκετά άτομα και θυμάμαι όταν μπήκαμε στην εκκλησία, έτρεξε, θυμάμαι, ο Λεωνίδας ο Φέγκος και με χαιρετούσε ότι είδε να μπαίνει μέσα ολόκληρο ασκέρι. Ξέρετε, είναι σε μια εκκλησία εκείνες εποχές να μπαίνουν μέσα 4-6-5 άτομα. Εγώ, η Ρούλα, ο πεθερός, η πεθερά, ο κουνιάδος, το μωρό, 6 άτομα μπήκαμε μέσα. Αυτοί μόνο παραμάκια που δεν φοράγανε. Κοιτάξτε μέσα τη συνέχεια, δούμε τη συνέχεια όμως εδώ τι έγινε. Εντάξει, ήρθε η ώρα να ακούσουμε το κήρυγμα. Και να σου ανεβαίνει πάνω μια γυναίκα. Φέρε τι έπαθα, αδερφή μου. Αρβέθηκα με μια κυρία επάνω με ένα λουλούδι εδώ. Ωραία και ένα λουλούδι, Γιώργο. Την μεταξά του. Έπεσε τον ταβάνι επάνω και με πλάκωσε. Έμεινα άναυδος. Μια γυναίκα επάνω στον άβο να κηρύξει το λόγο. Σηκώθηκα επάνω, ετοιμόντουσα τους παρόλους και να φύγω. Και μου κρατάει ο πεθερός στο χέρι και με καθίζει κάτω. Ο Μακαριάν μας έλεγε τη διδασκαλία, γι' αυτό σας είπα, είχα μάθει το Ευαγγέλιο εγώ καλά το μάθα. Δεν το μάθα εγώ από την Πεντηκοστικό, το μάθα το από τον αδελφό του Μακαριάν που κηρύττω σήμερα, το ξέρετε αυτό. Ό,τι εις γυναίκα είναι εσχρό να κηρύττει και να διδάσκει επί του ανδρός. Τα βλέπανε εκείνη την εποχή αυτοί όλοι μέσα εκεί. Πώς την έκανε αυτή η γυναίκα και τους κύριοι το Ευαγγέλιο? Περίμενα την ώρα να τελειώσει, αδερφή. Και σηκώμαι και πάω στο Λούι κατευθείαν. Που τα κάνω μόνο για πρέπει τα λέω όλα, στην αδερφέ μου. Τα, λέω, τα μισά μου, αδερφή. Του λέω, αδερφέ μου, τι αυτό το πράγμα λέω, που κάνεις. Θες έμεινε άναυδος ο Λούις. Τι είναι αυτό, του λέω. Γι' αυτό του λέω, ήρθα εγώ, εσύ γυναίξη και τέκνης. Να ακούω αυτή η γυναίκα, λέω, από τον Άβωνα επάνω. Εγώ του λέω, αδερφέ μου, ευαγγελικό λαρχών είμαι. Αλλά σε όλες τις ευαγγελικές εκκλησίες του λέω που πάω, γυναίκα, πάω στον Άβωνα, δεν έχω δει. Σιμουδιά ο Λούις, είπα, κουβέλα. Και δίπλα ο Νικολακόπουλος. Πιο κάτω ο Χρήστος ο Νασόπουλος. Και να μην λέω τα ονόματα εκεί μέσα τα γνωστά. Και τι να πω τώρα. Του λέω, αδερφέ, δεν πρόκειται, του λέω, να με ξαναδείς, του λέω, εδώ μέσα. Εγώ ήρθα εδώ, του λέω, για το καλύτερο από εκεί του λέω, που πάω. Όπως με είδες, θα με ξαναδείς, του λέω, αδερφέ. Γι' αυτό του λέω είναι αμαρτία. Εσχρόνεσαι και λέγει. Τι να πει ο Φουκαράς, ο γιατρός, ο αγαπητός. Το μόνο θυμάμαι που μου είπε ήταν το εξής. Γι' αυτό σας είπα, αδερφή, το κοντρόλ εδώ δουλεύει η διάνοια. Και έμαθα να λέω πάσα την αλήθεια. Αδερφέ, χαίρομαι, μου λέει, που τα βλέπεις. Εν τι με του λέω, τυφλός είμαι, του λέω, αδερφέ μου, του λέω. Εγώ του λέω, με του λέω, ξηράφι, του λέω, είμαι εγώ. Σε αυτό του λέω που μαθητεύω στα πόδια του, ξέρει το λόγο, του λέω, πάρα πολύ καλά. Μου λέει, ποιος είναι αυτός, μου λέει, που σου κηρύττει? Ο Εδουάρδος ο Μακαριάν, του λέω, ο Αρμένιος. Από την Κοκκινιά. Από την Ευαγγελική Εκκλησία, την Αρμενική, του λέω, της Κοκκινιάς. Μπράβο, μου λέει. Ναι, αλλά εσείς εδώ, του λέω, τι κάνετε εδώ, του λέω. Γιατί, του λέω, αυτή η γυναίκα? Και έμαθα ότι ήταν η γυναίκα μιανού αξιωματικού του στρατού, η αγαπητή που κύλεται επάνω στον Άβωνα. Είδα με τα κέμματα ότι ήταν οργανώσεις καταρχήν. Οργάνωση ήταν, αμερικάνικη οργάνωση. Του λέω, αδερφέ μου, δεν πρόκειται να ξανάρθω, του λέω. Όχι, αδερφέ μου, λέει, χαίρομαι, μου λέει, που τα βλέπεις, μου λέει. Να σου πω, μου λέει, κάτι. Κάνε λίγο υπομονή και όλα θα διορθωθούν. Έτσι μου είπε. Ανάμεσα σε αυτούς που ήταν και ο αδερφός ο αγαπητός εδώ, ο Κυριανάκης. Τον Κυριανάκη από τότε το ξέρω. Ο Κυριανάκης ήταν ένας νεαρός, ο οποίος από ό,τι μου είπε ο αδερφός, σπούδαζε τότε ο Κυριανάκης. Ήτανε με το θείο του, τον Χρήστο τον Ασόπουλο τον αγαπητό. Μα κανένας από τους όμως δεν είχε πάρει τα ενία να καθυλώσει αυτή τη γυναίκα. Εγώ διαμαρτυρήθηκα, αν και δεν ήξερα κανένα από τους εγώ εκεί πέρα. Και ούτε εγώ ανήκα εκεί πέρα, εδώ που τα λέμε. Γι' αυτό ο Λούις του κάνει εντύπωση όταν τον έγκασα και τον τράνταξα με αυτή τη γυναίκα εκείνη την εποχή. Και τα θυμάται πάρα πολύ καλά ο Λούις. Κάνε υπομονή, γιατί είδε και την οικογένεια, μπήκα μέσα 6 άτομα, σας είπα, αυτό μέτραγε. 6 άτομα, όπως μπήκαν να φύγουνε. Εδώ κάνουμε για μια ψυχούλα να μπει μέσα. Να λέμε την τέλεια, να λέμε. Ήταν εύκολο, όλο και η οικογένεια μπήκε μέσα. Αγαπητοί αδερφοί, του λέω, αδερφέ, θα έρχομαι, του λέω, εδώ πέρα, όποτε, του λέω, κηρύττεις εσύ. Έτσι παγιό. Όποτε κηρύττεις εσύ, θα μου δώσω τις ημερομηνίες. Αυτή τη γυναίκα, του λέω, αδερφέ, για μένα, ναι, τελείωσε. Ούτε την ακούω, ούτε τη θέλω να την ξαναβλέπω, του λέω. Μπορεί να είναι καλή και άγια, δεν τον εαυτό της. Εγώ, του λέω, αδερφέ, δεν μπορώ να κάνω παράβαση με στον εαυτό μου και την οικογένειά μου, του είπα. Κύριε αδερφή μου, είχα το στένος, είχα το θάρρος, μα έτσι ήμουν εγώ φτιαγμένος στον κόσμο μέσα. Ορισμένα προσόντα του θάρρους ο κύριος μου άφησε μέσα μου. Την αμαρτία μου πήρε και την αλητία. Και πήγε να θυμάμαι, αδερφή, όποτε χείριται ο Λούις. Στην Αιώλου 70 έκατσα περίπου ένα χρόνο. Εκεί γνώρισα πολλούς αδερφούς. Τον Πολυμελίδη τον Στέφανο, τον Μανώλη τον Σπανό, τον Νικολακόπουλο, τον Γεροντίνη, από τα Πετράρων αδερφούς και πολλούς άλλους γνώρισα εκεί μέσα. Έρχομαι τώρα προς το 1965. Έρχεται μια μέρα ο Λεωνίδας, ο αγαπητός, ο αδερφός, στο σπίτι όμως είχα καλέσει το Λούι με τον Νικολακόπουλο για να μιλήσω μαζί τους για το θέμα του Πνεύματος του Αγίου. Διότι με είχε εντυπωσιάσει, αυτοί που λαλούσαν γλώσσα και εγώ δεν λαλούσα. Δεν λαλούσα διότι δεν είχα λάβει Πνεύμα Αγίου εγώ τότε. Και θυμάμαι που είπε ο αδερφός ο Λεωνίδας, αδερφέ Καρπός είναι από το λόγο ξέρεις πολλά. Το βλέπω λέει και το διακρίνω. Αλλά πρέπει μου λέει να λάβεις Πνεύμα Άγιο. Τι λέω δεν έχω αδερφέ Πνεύμα Άγιο. Πνεύμα Άγιο έχεις με την αναγέννηση, αλλά δεν έχεις βάπτισμα Πνεύματος Αγίου. Να ζητάς μου λέει το Πνεύμα το Άγιο για να σε κάνει ο Κύριος δυνατό μου λέει εργάτη. Θυμάμαι τα λόγια του αδερφέ. Φτιάξα εγώ μετά ένα αγώνα. Χαμένος αγώνας τόσα χρόνια, ε. Αδερφή, γι' αυτό και ο Κύριος με μετακίνησε, θυμάμαι. Δεν με μετακίνησε από την Ευαγγελική. Ούτε κατηγορώ τους αδερφούς Ευαγγελικούς εγώ. Εγώ τους υποστηρίζω και τους αγαπώ, διότι εγώ από εκεί μέσα βγήκα. Όχι μόνο εγώ, και η οικογένειά μου όλοι. Να λάβω το Πνεύμα του Άγιου. Άρχισα ένα αγώνα. Δεν ήταν εύκολος όμως αυτός ο αγώνας. Προς το 1965 έρχεται ο Λούις και με βρίσκει και μου λέει αδερφέ Ηλία, θυμάσαι μου λέει μια συζήτηση που είχαμε πριν από καιρό ότι κάνε υπομονή αδερφέ και όλα θα διορθωθούνε. Ήρθε μου λέει ο χρόνος και ο καιρός για να ορθοτομήσω με αυτό το όραμα που έχεις και εσύ μου λέει το καθαρό Ευαγγέλιο. Του λέω αμήν, του λέω αδερφέ μου, και πότε του λέω θα γίνει αυτό. Εμείς μου λέει από εδώ φεύγουμε. Προσέξτε. Και ενώ που πάτε στην πλατεία Κοτζιά, στο δημοαρχείο απέναντι, συνοδός Ευπόλυδος, ένα οίκημα, ένα παλιό δικαστήριο, ένα δικαστικό μέγαρο αντίκα, προπολεμικό, το οποίο νοικιάσαμε και εκεί θα γίνει εκκλησία μου λέει αδερφέ. 1965. Μιλάω με ημερομηνίες και με ακρίβεια. Του λέω αμήν αδερφέ, του λέω. Και πράγματι εσύ, α μου λέει ο Λούις, εσύ μου λέει με ποιους θα πας. Διότι άλλοι μείναν εκεί και άλλοι φύγανε. Δεν φύγανε όλοι από εκεί μέσα. Ορισμένοι μείναν στις οργανώσεις. Δικαίωμα του καθεμιανού πως θα περπατήσει. Αυτό εμένα δεν με αφορά ούτε με αυτόν. Ο σώζον εαυτόν σωθεί το. Του λέω αδερφέ, εγώ έμαθα του λέω να είμαι με αυτούς που λέω που ορθοτομούνε. Τότε μου λέει είσαι λέει μαζί μας. Μαζί σας του λέω αδερφέ. Και φύγαμε περίπου αδερφοί γύρω στα 70 άτομα από ό,τι θυμάμαι. Τώρα με το αναριθμό δεν θα παίξω απόλυτα. Αλλά από ό,τι θυμάμαι γύρω στα 70 άτομα, 72, 75, τώρα εκεί μέσα ήταν ο αριθμός. Και πήγαμε σε ένα παλαιό δικαστικό μέγαρο, από ξύλο ήτανε, πατώματα ξύλινα, μια μεγάλη σκάλα περιστροφικά περίπου, γύρω στα 70 σκαλιά, ένα κτίριο αντίκα. Που όταν ανέβαινε σε πάνω, έτσι πήγαινε όλο, Σουστάριζε. Παλαιό δικαστικό μέγαρο, το οποίο το επισκευάσανε, το μπουτελιάραν από κάτω με κολόνες για να μπορεί να κρατάει και το φορτίο επάνω. Και θυμάμαι αδερφοί 70 σκαλιά ανεβαίναμε με καρέκλες τις οποίες δέναμε τη μία κοντά στην άλλη, δεν υπήρχαν θρανία, καρέκλες ψάθινες τις οποίες, αδελφοί, είχαμε ντύσει και για να μην κουνιούνται. Με τον αδελφό τον Λεωνίδα σαν ποιμένα. Και τους αδελφούς, οι πλειότεροι που είχα από εκεί γνωρίσει, τον ακολούθησαν και πήγαμε στην Εφόλιδος και αρχίσουν τα κηρύγματα, αδελφοί. Σε αυτή την εκκλησία είδα μεγαλεία. Μεγαλεία. Ο Λούις με παρακινούσε να λάβω Πνεύμα Άγιο για να με κάνει πρεσβύτερο. Αδελφέ Καρπόζηλε, το Πνεύμα το Άγιο ζήτα. Και πού δεν πήγαινα, αδελφοί. Πού ήταν ορονυχτία και δεν πήγαινα. Τίποτα δεν λάβαινα. Συναχωριόμουν και εγώ και η οικογένειά μου. Μας είχαν μάθει ότι είχαμε το Πνεύμα το Άγιο. Ξέρεις όμως, αδελφοί, τι είναι να σου λένε ότι στην τράπεζα έχεις καταθέσεις και να πας να πάρεις και να μην πάρεις φράγκο. Εγώ είχα καταθέσεις, αδελφοί, δίχως λεφτά μέσα. Βλέπετε, γι' αυτό σας είπα η δασκαλία. Έτσι πίστευα, έτσι μου λέγανε. Ότι έχω καταθέσει στην τράπεζα. Και πήγα να πάρω και μου λέει, ούτε δραχμή δεν κάνει να πάρεις, μου λέει. Ποια, τι έχεις, τίποτα δεν ξέρει. Αέρα, τίποτα. Αέρα. Να οι προσευχές, να στον Κύριο φωνές. Και θυμάμαι, αδελφοί, εκεί γνώρισα και τον αδελφό μας, τον Γρίβα, τον πατέρα. Ο αδελφός ο Γρίβας, και αυτός από την Ευαγγελική Εκκλησία έχει έρθει. Τα παιδιά του ήταν μικρά όλα, πισιρίκια. Ο αγαπητός γιατρός ο Δανίλ, να, τόσο εδώ ήταν. Πρέπει να γνωρίσουμε τους απαρχείς αδελφούς. Ποιοι είναι οι απαρχείς? Παιδάκια μικρά όλοι αυτοί. Όπως και ο Σπύρος του Λούι. Να, τόσο εδώ ήταν. Εγώ ήμουν 28 χρονών και τόσο εδώ ήταν. Το ίδιο είναι, δεν είναι το ίδιο? Προσέξτε, έτσι λέω. Πρέπει να μάθουμε την ιεραρχία. Ο αδελφός ο Γρίβας έμενε στο Καματερό, στη Ζωφριά. Του είχε χαρίσει μια αδελφή ένα σπιτάκι, έμενε εκεί πέρα με πολλά παιδάκια, 7-8 παιδιά, όσο ήταν τότε. Κουτσούβελα το ένα πάνω στο άλλο ήταν. Ένας άγιος άνθρωπος, μαχητής του Κυρίου, αγαπούσε τον Κύριο αδελφός και έκανε ολονύχτιες προσευχές. 1965. Σε μια ολονύχτια προσευχή βρίσκομαι και εγώ εκεί. Όλη τη νύχτα σε ένα μικρό δωματιάκι, αδερφοί, πάταμε να σε πατώ. Πώς είναι οι παστές σαρδέλες, έτσι ήμασταν. Θυμάμαι ήταν χειμώνας και από τον ταβάνι επάνω έτρεχε βροχή από τα χνότα. Έσταζε τον ταβάνι και πέφτε πάνω σου. Βροχή. Έπρεπε να φασάς ομπρέλα. Δεκάλεπτα σταματούσαμε και πάλι προσευχή. Και τα ξημερώματα, 5 παρατέταρτο, ενώ καθόμουν σε μία γωνίσα και στην άκρια παραπονούμενος, το πρωί πηγαίναμε για δουλειά. Το πρωί πηγαίναμε για δουλειά. Όλη την ήταν προσευχή και το πρωί για δουλειά. Κύριε, ούτε σήμερα θα με βαπτίσεις. Και πάνω στο παράπονο αυτό, το οποίο το έλεγα από μέσα μου βέβαια, αισθάνθηκα τα πόδια μου, αδερφή, να υπατούσα από κάτω να παίρνουν φωτιά. Λες και ήμουν σε ένα τηγάνι επάνω αναμένο. Μπα, λέω, το αίμα δεν κυκλοφορεί καλά, είπα εγώ. Λόγω της κακής κυκλοφορίας του αίματος, τα πόδια μου, λέω, πήρανε φωτιά. Αλλά δεν ήταν αυτό, ήταν το Πνεύμα του Θεού. Η φωτιά αυτή ανέβαινε. Γάμπες, κνήμες, στα πόδια εδώ. Η φωτιά ανέβαινε προς την κοιλιά επάνω. Και εγώ ήμουν ολόκληρος. Τώρα γιατί και εγώ ήμουν ολόκληρος? Αργότερα έμαθα ότι για να καούν οι αμαρτίες όλες. Είχαν μείνει ακόμα μέσα μου αποθυμένα. Και έβαλε μπουρλότο από κάτω ο Θεός και με πέρναγε φωτιά. Ξέρετε, η φωτιά τα τελείωνε όλα, η φωτιά. Και όταν έφτασε η φωτιά στα σωθικά μου επάνω, φωνάζω, αδερφοί, κάβομαι! Αλλά η φωνή δεν έβγαινε. Εκεί, αδερφή, όταν έφτασε κοντά στο λαρύγγι μου, τι ήταν αυτό, τι φωτιά ήταν αυτή. Μου πήρε το στόμα. Άρχισα να λαλώ ξένες γλώσσες. Με σήκωσε το πνεύμα ψηλά και μου δίνει μια και με πετάει απέναντι, αδερφή. Στην άλλη άκρη έφτασα. Τι, ήταν, τι μεγάλο ήταν αυτό. Τι, δεν μπορούσα να σταματήσει η γλώσσα μου, αδερφή. Ξέχασα να μιλάω ελληνικά. Όταν βγήκα έξω, η γλώσσα μου δεν σταματάγε με τίποτα, αλλά ούτε τα ελληνικά δεν μπορούσα να πω. Τέτοια δύναμη. Και το έμαθε ο Λούις ότι ο καρπός λέω στη νύχτα βαπτίστηκε με πλαιό για τα ξημερώματα. Την άλλη μέρα είχαμε προσευχή στο αδερφού του Μπρούλη. Τι σου θυμίζει, αδερφέ Γιώργο, τον Μπρούλη. Στα Μάρμαρα κάτω. Και εκεί σύστηκε η πολυκατοικία ολόκληρη. Βάσαγα το κρεβάτι και όταν το σηκώ όρθιο. Έτσι πήγαινε το σπίτι. Καρπόσι λέει, φωνάζε ο Λουίς, πιο σιγά. Θα κατέβουν από πάνω να μας διώξουνε. Πιο σιγά, αδερφέ. Από πάνω μένουνε. Εγώ δεν καταλάβαινα τίποτα εγώ. Λαλούσα γλώσσες από τη μία γλώσσα στην άλλη πήγαινα. Και δύναμη τεράστια, δεν μπορούσα να σταματήσω. Αγαπητοί αδερφοί, προσέξτε αυτά που θα σας πω τώρα. Η ευπόλυδος αριθμητικά ανέβαινε ο αριθμός. Το 1966 έρχομαι τώρα. Ο Κύριος έκανε ομαδικές βαπτίσεις. 10 άτομα, 5 άτομα, 7 άτομα. 7 η ώρα δεν υπήρχε μέρος να γονατίσεις. Προσέξτε. Εάν πήγαινες 7,5 ώρα, δεν υπήρχε θέση για προσευχή για σένα. Οι αδερφοί ερχόντουσαν από το μεσημέρι σχεδόν. Όλοι γονατιστοί. Όλοι γονατιστοί. Ομαδικές βαπτίσεις επνεύματι Αγίου δυνατές. Κηρύγματα φωτιά. Σήκωσε τον αδερφό τον Νικολακόπουλο. Ένα κήρυκα ωραίο, δυνατό, θυμάμαι. Της Τρίτης στα μαθήματα του Λεωνίδα ήταν πλήρης πνεύματος Αγίου, αδερφή. Και το 1966 γίνεται το πρώτο πρεσβυτέριο, το οποίο πολλοί αγνοούνε. Ας τα ακούσουν σήμερα πάντα από αυτά. Και αν έχετε κασέτα, να ακουστούν και την πάρουν και άλλοι να τα ακούσουν. Το 1966 γίνεται το πρώτο πρεσβυτέριο. Οι πλειότεροι ήταν από την Αιώλου 70 που είχαν πάει μαζί με τον αδερφό το Λεωνίδα. Ποιμένας ο Λεωνίδας ο Φέγκος. Πράγματι ο Κύριος τον αδερφό τον χρησιμοποίησε σαν ηγέτη. Πήραμε την άδεια ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής. Όχι από την Αιώλου 70 την άδεια. Ερχόμαστε όμως τώρα στην περίοδο της δικτατορίας. Προσέξτε εδώ τώρα. Το πρεσβυτέριο του 66 με ποιμένα τον Λεωνίδα Φέγκο. Πρεσβυτέρους το Χρήστο τον Ασόπουλο, έναν άγιο άνθρωπο με την οικογένειά του, ο οποίος διετέλεσε και γραμματέας, θυμάμαι, και ήταν και ταμείας της Εκκλησίας τότε. Με τον Νίκο Νικολακόπουλο, με τον Μανώλη τον Σπανό, από τα κάτω Πετράλωνα. Όχι τον Νικόλα, προσέξτε, τον Νίκο τον Σπανό. Τον πεθερό του Γιάννη. Τη Σάνα στον πατέρα. Με τον Πολυμελίδη τον Στέφανο. Ένα πολύ καλό αδερφό που ήταν και μαραγκός ο αδερφός. Με τον Χρήστο τον Γεροντίνη και με τον Καρπόσυλο τον Ηλία. Αυτό το πρεσβυτέριο του 1966. Ήμουνα ο νεότερος πρεσβύτερος που έκαμε ο Λούις στην εποχή εκείνη. Όλοι οι άλλοι ήταν μεγάλοι στην ηλικία. Λίγο με το Γεροντίνη εγώ. Με πέρναγε κανένα 2-3 χρόνια ο Γεροντίνης, θυμάμαι. Και ο πιο μικρός ήμουνα εγώ στο πρεσβυτέριο αυτό, αγαπητοί αδερφοί. Σε λίγο φτάναμε τα 200 άτομα. Το κτίριο δεν σήκωνε άλλο φορτίο. ενισχύσαν από κάτω τα πατώματα, τα υπόγεια από κάτω βάλανε κολόνες, θυμάμαι, για να μπορέσουν να βαστάξει το φορτίο, πάει κάτω. Και εκεί, αδερφοί, ο Κύριος έκανε μεγαλεία. Αυτή, αδερφοί μου, εν ολίγης είναι η ομολογία μου. Βέβαια, υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία δεν θέλω να πω. Θα σας πω όμως κάτι. Η πορεία ήταν ένδοξη. Από την εκκλησία αυτή της Επόλυδος διδαχτήκαμε πάρα πολλά πράγματα. Ήταν η μοναδική, γιατί μετά από λίγο στην Νίκαια σηκώθηκε ένα άλλο έργο με τον Νίκο τον Νικολακόπουλο, τον αγαπητό αδερφό, που ο Κύριος ευλόγησε και έγινε και εκεί πέρα μια μεγάλη εκκλησία. Αυτές οι δύο μεγάλες εκκλησίες υπήρχαν. Το 1978, από μια οικογένεια στην Γλυφάδα που μου παρέδωκε ο Νικολακόπουλος με τρεις ανθρώπους και μου παρέδωκε το έργο αυτό, το οποίο εγώ δεν ήθελα να το αναλάβω, του λέω: σιγά Νικολακόπουλο, μην έχουμε εδώ πέρα, του λέω, για τρεις ανθρώπους, του λέω, άσε με και πάπου, λέω, που κάθομαι. Εγώ ήμουν χρόνια στην εκκλησία κοντά με τον Ανδρέα το Φέγκο, στην εκκλησία της Αθήνας, και μου είπε ο αδερφός ο Νικολακόπουλος: αδερφέ Καρπόζηλε, μάθε να βάζεις και εσύ, μου λέει, την πλάτη σου, μου λέει, αδερφέ, στο έργο. Διακοσμητική γλάστρα, μου λέει, είσαι μόνο. Και όταν με είπε διακοσμητική γλάστρα, εκεί κόντευα να τσακωθώ μαζί του. Εμένα του λέω: θα πεις, λέει, αδερφέ μου, του λέω. Βέβαια, μου λέει. Τι είσαι, μου λέει. Διακοσμητική γλάστρα είσαι, μου λέει. Την πλάτη σου, μου λέει, ποτέ δεν τη βάζεις, μου λέει, δυνατά, λέει, κάτω από το έργο. Και όταν πήγα στο σπίτι, έκανα παράπονα στη Ρούλα. Και την πυρούλα. Καλά, λέει, σου είπε. Πολύ καλά σου και λίγα, λέει, σου είπε. Μάθε, μου λέει, να βάζει την πλάτη σου, μου λέει, κάτω από το έργο. Τρεις ψυχές. Χρούστος πήγαινε για μία, λέει, πήγαινε. Τη Σαμαρίτιδα, μου λέει, ήταν μία, μου λέει. Ο κοκκύριγμα έκανε, λέει, σε μια γυναίκα. Και αυτή, μου λέει, δεν ήταν και καλών αρχών, από ό,τι ξέρουμε. Τι πάνε να πει δύο και τρεις. Εκεί να πας, μου λέει. Άντε, Νικολάκη, του λέω, θα αναλάβω εγώ, του λέω, και το σπίτι. Έλα, μου λέει, αδερφέ, κάρπο, με λέγε και κάρπο. Έλα, κάρπε μου, αδερφέ, μου λέει. Πήγαινε εκεί, μου λέει. Αυτή σήμερα, αυτές οι τρεις ψυχές, αδερφή, σήμερα είναι αυτή η Γλυφάδα. Η Γλυφάδα ξένες ψυχές δεν πήρε. Η εκκλησία αυτή έγινε από ατόπιους αδερφούς που ο Κύριος έσωσε στη Γλυφάδα μέσα. Ούτε μια ψυχή δεν πήρα από άλλη εκκλησία εγώ. Αυτές οι τρεις ψυχές που εγώ κάποτε δεν ήθελα να αναλάβω. Αυτή είναι η Γλυφάδα. Γίνανε πολλά έργα, αδερφή. Δεν τελειώσαμε. Ο αγώνας συνεχίζεται. Χαίρομαι για όλους. Χαίρομαι για εσάς. Όλοι μεταπεραδέψαμε από την ευλογημένη εκκλησία αυτή της Ευπόλυδος, αδερφοί. Ξέρετε, να σας πω το πρώτο κήρυγμα. Το θυμάμαι το πρώτο κήρυγμα. Άκου τι κοντρόλ έχω, αδερφέ. Να θυμάμαι το πρώτο κήρυγμα της Ευπόλυδος. Δεν σας το πω όλο. Θα σας πω τι κολλούει σε μια καμπή της ομιλίας του. Εμείς πήραμε την απόφαση να κάνουμε κατά πάντα το λόγο. Και από κάτω φώναζα εγώ: αμήν, αδερφέ. Και με κοίταγε όλους που φώναζα. Μόνο εγώ φώναζα: αμήν, αδερφέ. Συμφωνούμε όλοι. Αμήν, αδερφέ. Όποιος δεν συμφωνεί, η πόρτα είναι εκεί, έλεγε. Ακούτε, αδερφή, η πόρτα είναι εκεί. Μπορεί να φύγει, λέει. Ακούτε, κήρυγμα. Και όλοι λέγαμε: αμήν, αδερφή. Πού να σηκώθηκα να φύγει, πού να πάει, πού να πάει. Η μοναδική εκκλησία και η όλου 70 από που είχαμε φύγει. Αμήν, αδερφή, φωνάζαμε. Θυμάμαι, είχε βάλει κάτι το λόγο. Είχαμε δει δυνατά ενύπνια και το Πνεύμα το Άγιο με την ευλογημένη αδερφή την Τασία. Γιώργο, μ' ακούστη, λέω, την Τασία. Μία προφήτισσα πλήρης Πνεύματος Αγίου. Κοινωνία όμως, αδερφοί, περνάμε κάθε μήνα. Προσέξτε. Έτσι πέρανε εκεί πέρα. Κάθε μήνα κοινωνία. Και γίνεται, θυμάμαι, μία προφητεία. Λεωνίδα, αλδούλα μου, ούτω λέγει Κύριος. Κάμε κατά πάντα στη ζωή σου μέσα το λόγο μου, δούλε μου. Είναι γεγραμμένο στο λόγο κάθε πότε πρέπει να παίρνει τον Άρτο και τον Ίνο. Ακούτε αυτά, αδελφοί, που σας λέω. Είμαι αυτό ψησμάτης, αδελφέ. Και ανοίξαμε το λόγο και ψάχναμε να βρούμε μέσα που το γράφει. Στο 20ο κεφάλαιο των πράξεων. Εκεί με τον εύτυχο. Και ενώ οι μαθητές ήταν συνηγμένοι και την πρώτη μέρα της εβδομάδος, ενώ οι μαθητές ήταν συνηγμένοι για την κλάση του Άρτου, ο Παύλος διελέγεται μέχρι του μεσονυχτίου. Να που το γράφει. Έγινε παρέλαση, διότι απ' την άλλη Κυριακή παίρναμε, αδερφοί, τον Άρτο και τον Ίνο. Αγαπητοί αδερφοί, τι να πρωτοθυμηθώ από την Ευπόλυδος. Σήμερα απέχουμε πάρα πολύ από την Ευπόλυδος. Θα μου πεις, αδερφέ, ο πρώτος ζήλος ήτανε. Το παραδέχομαι. Ο πρώτος ζήλος. Αλλά τι ζήλος ήταν αυτός, αδερφοί. Σήμερα πάει 8 παρα 5 και τότε μπαίνουν οι αδερφοί μέσα. Πάει 8 ακριβώς, 8 και 10. Και ανοίγει η πόρτα και μπαίνουν μέσα. Τότε από τις 7 η ώρα δεν υπήρχε κάδισμα να γονατίσεις, αδερφέ. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση και τελειώνω. Ο Λούις είχε γιατρείο στο σπίτι του αδερφή μου. Το ξέρετε ότι 7 η ώρα έβαζε λουκέτο στο γιατρείο. Και τους έδιωχνε που ήταν αυτοί όλοι μέσα. Τους έλεγε θα έρθείτε αύριο πάλι. Εγώ δεν σας περιμένω. Θα σας γράψω τα φάρμακα που θέλετε. Και αυτοί δεν πήγανε σε άλλο γιατρό. Περιμένανε το Λούι το πρωί να ξαναπάνε. Ξέρετε γιατί, αδερφοί. Το αδερφός τους αγαπούσε. Τους έδινε ωραία φαρμακάκια. Ήταν σωστός άνθρωπος. Και σαν γιατρό και σαν άνθρωπος. Και όλοι τον αγαπάγανε. 7 η ώρα στα γόνατα. Όχι 8 και 4 στην εκκλησία ανοίγει η πόρτα και μπαίνουν μέσα σήμερα. Δεν το σας είπα. Εγώ τα έχω ζήσει αυτά, αδερφέ. Εμείς είμαστε οι απαρχείς. Όπως και ο αδερφός ο Γιώργος, θα σου το ξέρετε, είναι από τους απαρχείς αδερφούς ο Γιώργος. Που το ξέρετε. Και αυτός ήρθε μαζί μας μετά, νεαρός ήταν βέβαια στην ηλικία, ο αδερφός, όπως και πολλοί άλλοι στην Ευπόλυδος. Αυτά, αγαπητοί μου, είναι τα νέα μας. Αυτές είναι οι ομολογίες μας. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Ποιος ευλογήσει. Τον ίσο μου σ' ακολουθήσω.